Mums komiteja ir viens jautājums par grozījumiem Dienvidšķirzemes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikumu. Ir izmainīti aptuveni kaut kādi 5 punkti. Tagad man galvas vairs nepateikšu, bet pie mums komitejā gaida Zirguli, kas ir iesnieguši šos grozījumus dzīvokļu komisijas nolikumā. Un tad es lūkšu vārdu Vaidai.
Nu, labdien,
izteikt.
Par grozījumiem, nu, grozījumi ir atkārtoti, gatavoti uz sēdi, smagi nāc, ilgi nāc, bet nu ceru, ka šoreiz viņus neizbrāķēs. Ir lūgt palīdzību no malas un sagatavot un izgājuši līdz komitejas tātad. Pēc auditoru ieteikuma 22. Decembra numur 1 tika likvidēts apakškomisijas, kā atzīstot, kā neefektīgs, un ar pagājušā gada janvāri dzīvokļu komisijas darbs pilnībā ir reorganizēts. Nu, un tādēļ pēcējos grozījumos bija, ka dzīvokļu komisijā ir apakškomisijas. Ne, pirmais ir tas, ka bija 10 cilvēki. Gražiņa Ķervita un Artu Brauna tika no komisijas sastāvu izslēgt. Ķervita uzrakstīja iesniegumu, ka nevar savienot ar tiešo darbu pienākumu, un Artai Brauna aicina redzot bija interešu konkurts. No saskatīts. Nu, un līdz ar to dzīvokļu komisija darba turpina 8 cilvēku sastāv. Nākamais ir par apakšu komisijām. Faktiski dzīvē darbojas viena normāla. Nu, mēs protokolējām apakškomisijas sēdes, es taisīju protokols, vadīja cik palaiģi. Un tas bija ļoti smags sloks visiem citiem darbiem, un auditors atzina par neefektīvu. Reorganizējot darbu, tika panākts, mēs optimizēts tas, ka viss uzdevums liekam lietvarī komisijas locekļiem. Komisijas locekļi iepazīstās ar attiecīgiem iesniegumiem, un kuram es deleģēju sagatavot lēmumu projektu, es gatavo lēmumu projektu. Un tātad nolikumā ir vajadzīgs mītrot šos apakškomisijas un apstiprināt 8 locekļus. Tā kā jautājumā.
Jā, es no jūsu ziņojumu saprotu, ka šobrīd jau vairs nestrādā par komisiju.
Nē, no pagājušā gada.
Tad nolikumā viņas bija, bet nestrādā. Nē. Sakiet, lūdzu, vai ir tāda statistika, tā kā nevienojās to, vai viss vienādi, cik tad katrs loceklis vidēji sagatavot uz lēmu projektu?
Par ko es zinušu vēl?
Nē, bet šobrīd mēs tieši runājām. Varbūt, ka nevajag pat astuļus, tāpēc vajag astuļus.
Es domāju tā, ja mēs kļūdīsimies kādā ļoti smāk kļūdīsimies, tad uz 8 baini izdalīt ir bišķi vieglāk.
Nē, bet tu tā pilnīgi pragmātiski. Nu, teiksim.
Ir jautājumi, kuros domas dalās.
Jā, bet cik, nu, cik ir? Lielākais komisijas loceklis, ko ir visvairāk lēmums, cik ir kurš ir sagatavojis, pat nenosaucot vārdu, un cik ir tam, kas nu, 20 mazākie.
Ir vispār, kas negatavo lēmums.
Sakiet, pēc kāda principa, tad nu, kā tiek rakstīts, ka uzdod komisijas priekšā, pēc kāda principa jūs uzdodat šos te uzdevumus? Nu, tas ir, kas vēl tam dod, kas negrib tam nedod. Nu, tad jau arī prieš kā mums jātērē resursi, ir, nu, jo būs mazāk, jo faktiski, ka tas locekli, nu, cik es nezinu, ir kam 0 lēmu projekti. Nu, tad tagad tomēr par tādu lietarību. Nu, ja komisijas 3 locekļi, nu, ir statisti, tad kam ir vajadzīgs šis te tautas hurāls, lai vienkārši saņemt atlīdzību, tik vidēji šiem trījiem pārstāvjiem stundas mēnesī tiek rakstīts?
No
cik tas ir?
No 10 līdz 30.
30 stundas?
Bet cienījumie deputāti, es lieku katram kolēģim tie 80 lēmumi ir lietvari uzdevums. Tikai atvērt izlasīt, tas arī patēra laiku.
Jā, bet ja tas cilvēks negatavo, mēs te runājam par tādu, nu, ka ir jāgatavo, ka nestrādēju vakaršu komisijas, nebija efektīvs, auditors izvērtēja. Droši vien, jo visas arī negatavoja. Tur tā lieta. Šobrīd parādās situācija, kā uzdot dažiem, daži strādā, daži principā nu, negatavo neko. Kāpēc viņiem neuzdodat, tad man tāds jautājums.
Pirmkārt, viņi nepaļāvies uz to, ka viņi var sagatavot korektus laimums.
Labi.
Otrkārt, visi lielākā daļa ir tiešās pienākumu izpildījis. Pagastu pārvaldes vadītāji, kuriem tiešie darba pienākumi ir svarīgāk nekā dzīvokļu komisijas lēmumu sagatavošana.
Jā, tad vēl jau vairāk. Jo, nu, kāda tad ir jēga, ja jūs nepaļaujaties uz to, ka viņš spēs sagatavot kvalitatīvu lēmumu projektu, kā tad viņš spēja kvalitatīvu lēmumu? Manuprāt, nu, diezgan divas pretējas lietas. Nespēj sagatavot, neusticos, jā, varbūt, bet lēmt tu vari, jā. Nu tad kā tu vari lēmt, ja tu nepārzini to jautājumu? Pie kam nav jau pirmā diena, un no cits ir tikai ņemts. Un tas var būt normāli, ļoti labi. Pašo pārvalsts vadītājs saprot, jā, viņam varbūt darba daudz, varbūt ir kāds cits iemesls. Un viņš negatavo arī var būt. Viņš ir noslogots darbā. Nu, bet tad kam mums ir tāda, nu, pateikt, kāda ģenerāļa komisija, tad pietiek ar pieciem, kas strādā, un viss ļoti normāli. Nu, man tad ir priekšlikums tomēr mazināt, kas pieci. Nu, kam ir vajadzīgs tas, ka nu, tērē naudu. Un beigās saskaita 10, 30 vai 25. Un tas jau iznāk viena cilvēka pusslodz mēnesī, ja mums priekšsādātājs finanšu komitejā teica par to, ka jāskatās, jālūpojas, nu te parādās, ja vienkārši pilnīgi, nu, maksā, nu, tikai par apstāvēšanu. Droši vien jau viņa arī klātienē pat nebrauc.
Mums teica ratā un zuma.
Jā, nu, lūk, viņa, nu, tad varbūt pieslēdzās. Nu, lūk, tad... Kāda ir, nu, tas savs aizmantos, nav līdz ar to būtu priešlikums pies personu sastāvām, un tas būtu racionāli, jo tik milzīgs komisijas jau pēc darbs arī nestrādā. Nu, kad mēs redzam lielāko daļu mums iepirkuma komisija, tik aivēr 5 administratīvā komisija, kur arī sarežģīti jautājumi, nemat vēl sarežģītāk arī iztiek ar 5 nu, cilvēkiem, un tad bija tā, ka tā uzņēmēja atlases komisija, arī 5, es nezinu, kā tur tagad tā puķa komisija ir. Medību komisija mums ir 5, manuprāt, zemju komisija, Inga, 5, jā. Tad ar ko šis te plašais tautas, nu, kurās, jā, ir tāds unikāls, arī tāpat zemes komisijā pieteikt.
Domā, ka viņi tomēr pārstāvēs bišķi to apvienu, kur viņi ir, jā. Nu, bet es saprotu, teiksim, reāli aizputēt sēžos vai grūti saprast, kas notiek.
Teiksim, jā, tādēļ man ir
vajadzīgs.
Grūti sev sāgīt, tādēļ man ir vajadzīgs Jānis, te pat groviņi kā vies. Es jums nezinu, tā kā es zinu aizputi.
Jā, protams, bet jautājums vienmēr uz komisijas sēdi. Tas viņā komisijas nolikums, ja tas skar kaut kādu teritoriju, ir tiesības. Uzaicināt to personu, par kuru reģionu lēmī. Saskaņā komisijas nolikumu var prasīt no attiecīgās, un mums ir 17 pārvaldnieki, mums jau nav tikai no, 5 pārvaldnieki vai 6 pārvaldnieki. Ir iespējas uzaicināt konkrēto pārvaldnieku, kas pārzina situāciju. Mums tikpat ir iespējams, ja tas skar sociāls dabas jautājumus, pieaicināt sociālā dienas pārstāvis vadītāju vai apakšvadītāju vai kādu darbinieku, tas viss ir noteikts komisijas nolikumā. Tāpēc jau jāsaka tā, nu, šobrīd, ja es gribinu, tad manuprāt, durvis pārvaldnieks nav. Nu, bet ja notiek lēmšana par durvi, jūs taču konsultēties ar... Redzat, nu, ar ko tad tas viens pārvaldnieks ir
Nu, tik ievēlē 10.
Jā, nu, bet mēs redzam situāciju. Jā, ko Ivars atgādināja, bija tā vēlme 10, tāpēc, nu, lai būtu pārstāvā. Bet, nu, mēs redzam, ka viens strādā, otrs nestrādā. Mēs redzam, ka teritorijas mums ir vairāk nekā, nu, šie te, nu, priekšstāvi. Un es saprotu, ja ir nepieciešams parūt savu kāds jautājums, tad pārvaldniekam jau šiesniec šā vai tā. Tikai jautājums, vai vienam pārvaldniekam jābūt lemjošam un citam, nu, pārstāvot. Tad to es pamāru
aicinu. Pēc tā, ka mēs neesēt balsosēt, bet es varu piesniegt,
es
uzrakstu.
Es tomēr aicinātu, nu, arī liederību un kaut kad jau nāk šie dati, un tas, ka šodien jau izstāstīja, ka dara vispār negatavo, un tad iznāk, nu, tie, kas gatavo, tie mēs uzdodam, tie, kas negatavo, nu, tad viņi, nu, kā tautā, saka, liek mīksto.
Nē, jautājums, vēl, paldies.
Droši vien jurists vairākas komentē.
Tikai par to pieaicinošos, ja domāju, ka varbūt ir lietuvīgi arī 3.12. un tāpēc piecoli lietu, un tur arī paredzētu, piemēram, pārvaldies ar piesniegšu. Šobrīd mēs varam sociālā dienas darbinieku, vārdienas darbinieks un dzīvot klītāk no apsaimnieku. Es mums saskaidu ar to naudu. Nedaudz precizēt.
Jā, noteikti tas ir, manuprāt, ļoti labi, jo tik tiešām faktiski jau dabā aicina tos pārvaldniekus, kas nav, nu, tas ir ļoti normāli, jo viņi ir šie te dzīvokļi pārstāvi, līdz ar to, nu, tas būtu tikai, nu, tas aicinātu, tad arī pierakstīt atsevišķu priekšlikumu papildināt 3.12.
Jā, varbūt, kad tad drīzāk, nu, nevis konkrēti nosaukt, kuras tad var, kuras nevar, ka, nu, teiksim, viedokļas sniegšanai, nu, nepieciešamo speciālis.
Pašu vēl vārdus.
Nu, viņš neuzskaitīs.
Tieši tā, viņš jau neuzskaitīs. Tas ir, ja tas, jā.
Nu, tad izteikti jaunā redakcija varbūt.
Izteikti jaunā reakcija, redakcija, ko var pieaicināt. Nepieciešamās pašvaldības speciālistas jautājumu izskatīšanai.
Un tas, kas tur paliek un dzīvo dzīvo apsaimniekotājs, tie ir, nu, tās ir juridiskās personas, tie ir pašvaldības, jā?
Jā.
Man ir tikai viens jautājums. Jūs esiet jau ļoti daudzus gadus šajā komisijā un profesionāli savā jomā. Sakiet, lūdzu, tīri no jūsu ikdienas darba. Kā jums šķiet, ar cik cilvēki to visu var izdarīt? Jūs šobrīd, jums tā kā bišķīti baili par tiem, ka, nu, tas acu princips jūs sakat, ja, ka tad, bet tas neko nedos, jo, man liekas, ja tas cilvēks nav pat varbūt atvēris vai izlasījis, un viss tas nedos neko, kā jūs paši ar ņo? Jā, viņš notlikš un visu, un bez iedziļināšanās, kā jūs, ja tā pavisam nopietni, cik cilvēki tas ir optimāli, kā jūs šobrīd velkat, vai jūs velkat to visu darbiņu viena pati?
Cīm pat nav. Principā mēs laukam
bet piemēram, ja pieci, un ja jūs tik tiešām arī bišķīgi mainītu to stratēģiju un deliģēt, tad tev jāsagatavo, tas tev jāsagatavo, vai tas ir iespējams vai nav, vai arī jūs
atvietlos.
Jā, un tad tie speciālistu pieaicinātie būtu jums atbalsts, ja mēs tāpēc?
Es, principā, speciālistu viedokli uzklausu rakstu veidā, liekot uzdevumu ietvarē.
Nu, brīnišķīgi, bet tad jau ir, un tad jau var būt tās tik tiešām mēs varam samazināt un iet uz priekšu.
Ja vēl drīkst, tas, kas laikam mainoties mums ir izveidojis, bet šajā nolikumā es īsti zinu, bet tas ir bieži speciāli šajā lietai, mums ir tāds mājoklis speciālis. Es šajā sistēmā viņu kaut kā nesaskatu, jo pēc būtības daudz vietas arī citās komisijās, cik es zinu, jautājums par negatavo tik daudz komisiju, ka gatavo pašvaldības algots pastāvīgi. Darbiņš. Šajā nolikumā es īstīšu viņa nerādu. Vai jums ir kāds sadarbība ar šo speciālistu?
Minimāli.
Kas?
Minimāli.
Bet, manuprāt, nu, tas arī nav normāla situācija, ka mums ir speciālists. Viņš šo te mājokļu programmu gatavo, nu, jau kādu gadu. joprojām īsti skaidrība nav to līdās. Es pat gribēju daļai uzdot bišķi par rindām, ņemot vērā, ka rīt attīstības komitejas skatās precizēto šo te investīciju programmu, kur ir vairāk jautājumu saistās ar mājokļiem, kas tur ir pamatojums rindām, vai tur būs pietiekoši, ka visams nepilnēs ar kabinetu noteikumu vadīņiem, daudziem dažādiem tur iesniedzamiem dokumentiem, arī datumiem apkurši garumā. Un ja šobrīd komitija saka, ka ir minimāli ar mājokļu speciālistus, manuprāt, vispār ir diezgan dīvaina lieta. Tas minimāli, kas saprot, tā pieklājība bija teicis. Tas bija tā pieklājība, lai neteiktu, ka ne mājas bija. Vai kādreiz mājokļu speciālistus piedalās komisijas sēdēs? Nebija. Man prāt, ka mājokļu speciālistam jau nu būtu jāpiedalās vienkārši kā klausītājiem. Pat neesot sastāvā, tur, kur lemj par šo jomu, lai saprast, tur gribu uzrakstīt politiku, ja tu pat neizproti tos jautājumus, teiksim, ja mēs gribam izstrādāt un kaut kādus jaunus noteikumus, un es redzu, ka atbilstoši šiem te samiem, kas pēcstāvās uz šīs mērķa programmas, ka tur ir paredzēts arī par sociālajiem mājokļiem ietruna, mums šobrīd par sociālajiem mājokļiem nav nekāda regulējama, un manuprāt, šīs jāma gan ir ikdienas speciālistā, nu, jautājums. Līdz ar to, nu, es aicinātu tomēr arī šo te speciālistu, nu, pastiprināt, ka viņam jāpiedalās, ka manuprāt, ka, nu, tad ir jāierakst minimāli, ka viņam jāpiedalās, lai viņa dzīve vismaz, ko runā par mājokļiem, jo citādi viņš pat nav bināms.
Nu, viņš būs pie tiem visiem speciālistiem.
Tas ir no kur atzina, bet ka viņam jāpiedalās. Viņam vienkārši būtu jāzina, kas šajā jomā notiek, jo viņš jau nezina. Nu, no gaidas kundas sejas vaibas tiem par to minimāli. Nu, man ir skaidrs, cik tas ir minimāli.
Nē, nu, cilvēks strādā pie politikas izstrādes.
Jā, bet kādu politiku bez, arī bez darba komisiju, kur izskata 700 jautājumus, iedomēt, komisija izskata 700 jautājumus, un es saprotu, ka šis mājokļu speciālists par to tikai mēģina kaut kā statistiski.
Mājokļu speciālists par šiem jautājumiem labu zināt tad, ka apsaimniekotāji viņam iesniedz ik mēnešu noslēgtos īres līgumus, kur viņi savādu programmā brīvas.
Nu, lūk, tas ir tikai formāls, un es nezinu, atlaus, nu, iedziens speciālists, man liekas, tiek vienkārši rūpīgi devalpēs, tas, nu, ka viņš savāda savu kopu, bet nepiedalās tajā procesā, un tad viņš grib kaut ko uzrakstīt. Man ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, ja tas tur nav, nu...
Nu, Andrija, varbūt tās tā, mēs nezinām. Es vismaz nezinu. Jūs droši vien zini, kas viņam ir amatā aprakstā. Es nezinu, kas tā cilvēkam ir, un tāpēc mēs tā varbūt...
Labi, noskaidrosim, kas ir amatā aprakstā uzrakstīšu pieprasījām.
Ingai, kāds jautājums vai priekšlikums viedoklis?
Nu, es saprotu to, ka gaidi, ja vīram būs un paliku galvenā smadzene šajā komisijā un varbūt 3 vai 5 cilvēki, bez gaidas jau tur
nevienoties. Labi, 3 un 5 ir tāds saprātīgs lielums.
Jā, optimālais tikās, manuprāt.
Vienmēr var pēc tam.
Labi,
man jau patīk vienīgais, jā. Sūta gaidu jautājumu, speciālistu uzrakstu, tā lai sūta apakaļ. Nu,
labi, tur mēs nomēlki, man jautājumu būs tuši vien juristiem pie tās praktiskās puses, un mēs šodien nolēmēm, ka paliek komisijā 5, nevis 8, un tad ir 3 lieki, ja? Šeit nolikumā esošā ir rakstīts, kad izmaiņas ierosina komisijas priekšsēdē un kādā veidā mēs tiekam juridiski vaļā no šiem 3 komisijas locekļiem, kas to izvēlās, kas to nos.
Pēc lēmuma.
Pēc lēmuma, bet, nu, protams, jāpārstiprina komisiju. Jāpārstiprina komisiju, pat zinu, no jauna, tad, jā, ļoti labs, jā. Nu, ajvaram brīnišķīgs
Ne, tas ir tikai variants, bet tad mēs tagad pieņemam domu šo jauno dzīvokļu komisijas nolikumu ar šīm izmaiņām 5, tātad mums uzreiz ir jāizsludina, kad esot šajiem jāraksta iesniegumu, lai vēlās turpināt, vai ne? Tad principu to, lai būtu tā koleģiāli un tā.
Es tā visu šobrīd, ņemot vairāk, ka grūšiem ir audits vērtējis efektivitāti. Un manuprāt, ka tieši tā efektivitāte jau tas ir, ka mums ir jāapsiprina tie, kas ir bijuši aktīvākie šajā komisijas darbā, tas ir, kuri gatavojuši lēmumu savādāk. Nu, pilnīgi absurdi sanāk, ka es vēl vienu komisiju zinu, kur tāds apmēram varētu būt, ka lēmumus negatavo, nāk tikai apstāvēt, stundas raksta, un šeit nav darba līgums, šeit nav darba tiesiskās attiecības. Tātad, bet, protams, tas pamatojums ir vērtēt komisijas locekļu aktivitāti. Mēs varam izvērtēt komisijas locekļu aktivitāti. Un es saprotu, ka Gaidz kundze informē, ka viņam iesniegs tos datus, un tur varēs pilnīgi lieliski redzēt, no kāda ir aktivitāte.
Vienīgi, nu, mums jau paralēli atrodīja, tur vēl vien lēmumi, ka attiecīgi tiek iecelti.
Jā.
Nu, tas konkrētās personas jābūt diviem mums lēmumiem. Viens ir par izmaiņu nolikumā, un vai arī nolikumā izmaiņa stājas vēl.
Jā, spēkā tur ar tādu brīdi, nu, pēc mēneša, teicam.
Jā, tur.
Bet iesniegt var uzdot, kā iesniegt aktivitāti no esošiem locekļiem. Līdzekļu izlietojumu, tātad lēmt par jaunas sastāvu apstiprināšanu pēc to datu saņemšanas. Viss lielas.
Bet taču viss lēmuma projekts stājas spēkā konkrētā datuma noteikts.
Jā, nu teiksim pēc mēneša, kad viņš, ja mēs tagad stiprinām, tas būs beigas, nu teiksim ar 1. aprīļu, nu vai kā tur darba diena.
Jo šeit, pieņemsim, ir rakstīts 4-3 punkts komisijas atbildību, tad 3 pēc kārtas notais no tiem komisijas sēžu kavējumiem, vai pēc 5 vai vairāk sēžu neatais no tiem kavējumiem gada laikā komisijas priekšsēdētājs var ierosināt domi izslēgt attiecīgo komisijas locekli no komisijas sastāvu. Vairāk pa kaut kādām komisijas izmaiņām ir šeit nolikumā es pagaidām neatvedu. No Gaidas es sapratu, ka tomēr viņi visi piedalās. Ja? Tas pamats nav aizķerties vai kaut kas tamlīdzīgs, lai tā forši korekti atbrīvotu, pieņemsim, komisijas locekli. Nu, vienīgais, kad nu, par komisiju lem doma, jā.
Jā, par komisiju lem doma.
Komisija tiek reorganizēta vai likvidēta pēc domas lēmuma. 5. punkts uz tā punkta tad, pamata, bet tur ir jābūt sagatavotam domas lēmumam.
Nu, tur ir domas lēmumam, ja to vajag tā kā domas lēmumu, bet to tev kaut vai arī nākamajā domas sēdē, ja tas kā ir 1. aprīlī, tad mēs varam marstu domas sēdē pieņem tā, ka mūlājumā komisijas slāpumu.
Jā.
Kas to lēmumu gatavos?
Es domāju, ka Gaidz kundze, lai sagatavo, ja viņai ir zinām šī te aktivitāte, un mums nevienam nav zinām.
Jums zināms, jums to darīt šimākās.
Jā, nu tas labi, nu, būtu. Bet, nu, te ir efektivitāte, nu, reāla efektivitāte. Gaidz kundze, nu, ļoti pieklājīgi, nu. Nav manā stilā pieklājīgi, bet pieklājīgi šo un 10 acis ir diezgan caurspīdīgi, un, protams, ja, nu, ja neuzticās, viņiem var dot gatavu, tad kā pieču. Tas, ka lēmumu vai tie viedokļi dalās, tā ir normāla situācija, tas ļoti labi no vienas puses, jo tad jau noteikti padzināt diskusiju arī kā mums sagaidā. Jūris tur skatās kā tūkzem kā, un tāpēc mēs to lēmumu, nu, apskatām, nu, dažās lietas no pusēm, dažādas riskus vērtē.
Nē, nu, galvenais, ja vilētā komisija mums ir svarīgi, lai viņi strādātu, un izpildīt visus tos viņiem uzdotos uzdevumus, var teikt, un noslogot viņu ir. Jā,
bet, teiksim tā, es redzot to, ka iespējams arī šo te Eiropas fondu projektā būs jāgatavo kaut kādu vēl iespējams saistošo noteikumu grozījumu. Tas gan būtu, bet būtības mājākļu speciālisti jautājumi. Jo ar vienu politiku, mums tā politika šobrīd kodāt, ja, ir izmaksājuši 15 tūkstoši mazāk, kuras nav. Ja? Būsim vēl godīgi, viņas tā nav. Bet šīs dokuments šobrīd vai būs vairāk, jau būs kāda 18 tūkstoši. Nu.
Labi, tad mans priekšlikums, nu, tagad ir iesniegts priekšlikums, jā? Ja?
Un tev visam, par katru
reizi. Bija tagad priekšlikums, tagad man prieks, droši vien, tad vien, tad neparādās. Jums parādās priekšlikumi?
Jā, nu ne.
Problēmas,
ka nevar uz tādzi, kā restartāt laikā, varbūt, ka...
Nu, es mēģinu.
Piekšlikumu arī nerādās?
Nē,
es
mēģinu.
Tāpēc, ka mums ir viens jautājums.
Bet es aprīmu.
Mums jau vajag...
Ir, uztājas ar to.
Ir, es aizsīju pirmo reizi laikam nenospiedu riktīgi, kāpēc.
Vai vai ir?
Mums jau vajag, ka mums ir piekšlikumu, bet tu pārkās tā
šo... Jā, jā, jā.
Labi, nu tad vēl Agnes.
Dīvi, jā, vēlos.
Nu, jā, pareizi, nu, ka vajag vēl vienu lēmumu. Varbūt nobalsojumu, tad jau pierakstīsim.
Jo šitie ies uz vienu.
Tā.
Tātad pirmais priekšlikums lēmuma projekta 1-3 punkti izteikt šādā redakcijā. Komisijas sastāvā ir 5 komisijas locekļi, kurus ieceļ doma. Lēmuma projektā vai nolikt, vai dzīvokļu komisijas nolikumā. Tagad pārbaudīsim.
No, jā, nu, faktiski būtu.
Kāds lēmuma projektam? Atver vadā būs lēmuma projekta, ja iet arī.
Tas
var
būt nolikums. Droši vien, ka nolikumu man paredzēt.
Viens, trīs, komisijas ar nolikties, kurus ieceļ domē. Jā, ir pareizi.
Nu, tagad izteikt to viens, trīs stādā.
Komisijas sastādā 5.
Lēmuma projekta 1-3. Lēmuma projekts ir... Un kāds lēmuma projekts? Tas ir
lēmuma.
Nē, tas ir lēmuma projekta 1-1 punkts, izteikti.
No, būs vajag sarežģīt, manuprāt, kā labāk teikt, kā... Nolikumu 1-3 punktu izteikt tādā redakcijā, citāt mēs
sapīstēs. Tāpēc te jābūt skaidrībai uzreiz, vai nolikumu, vai lēmumu projektu, vai kaut kas
tā.
Tā.
Tad mums jāprīņķā, ka viss būs kā.
Tā, nu, tad varbūt tās pie tās vienas reizes, ja mēs šeit labojam, tad pierakstam to trešo.
Tad pierakstam trešo, jā.
Trešais.
Kurš esi?
Priekšlikums punkts.
Mums ir nolikumās tā aspektu.
Nebija tā, ka martā iesniegt lēmu, gaidēja zirgo
iesniegt lēmu projektu. Nē, tie pirmie divi nolikuma grozījums stājās spēkā.
Ar pirmo martu. Ar pirmo
aprīļu,
šī
jau
tie ar
pirmo aprīļu,
ne?
Nē, nē,
ar pirmo aprīļu. Martā iesniedz lēmumu projektu no pirmo aprīļu.
Ar pirmo aprīļu nevajag tik sarežģīt.
Martā mums domas sēdē, bet jā. Jāpieņem, ka paliek 5 sastāvi un viņi jāievē.
Nē, mēs jau šitos pieņemsim februāra sēdē, kas tā ir spēkā ar pirmo martu. Un marta sēdē mēs pieņemsim to komisiju, kas stāsies spēkā ar 1. aprīļu.
Bet ko tad viņi darīs martā?
Tie būs 8 komisijā, bet īstenībā 5.
Jā.
Bet tagad jau mēs...
Nevar, tā nevar.
Ā, ka šito laiku...
Tas posms būs pretrunā. Mums nolikums būs apstiprināts ar 5.
Un būs 8.
Būs 8.
Sapratu.
Un tālāk. līdz, teiksim, nākamai komitejas sēdēji, komisijas priekšsēdētājai iesniegt.
Ar juridisko nodaļu iesniegt lēmumu.
Saskaņojot ar instrukcijām iesniegt priekšlikumu.
Lēmumu projektu.
Lēmumu projektu par
komisijas sastāvdaļu.
Ņemos vērā, ja bija vērojot, es domāju, ka tomēr varam pateikt, iepriekšējo komisijas locekļu veikumu, komisija vērvoja tur laiku kaut kas un kas no.
Iesaisti Anteni.
Manuprāt, ļoti logiski, un tad mēs šobrīd bija zin, ka būs tāds, ir uzdevums sagatavot to, un līdz otriem rakstīt, un domāju, nav jēgas, ja, protams, ir kāds
neatstāst.
O, kvalitatīva un kvantitatīva pienesuma. Lūdzu, Agnes, ņemot vērā kvantitatīvo un kvalitatīvo pienesumu. Vienkārši īstenībā.
Man vēl divi, tagad to mēs sarobās, ok. Labi, labi. Par pārējiem, tā kā punktiem viss tā kā būtu ok, jo es saprotu, gaidi ar to apstiprināju, ka tās apakškomisijas nestrādā, tad vajadzētu nolikumu pielāgot tieši realitātei, nevis tā kā viņš ir izprovēt, izprovēt.
Nu, vienmēr, saistošos noteikumu šīs komisijas. Numurs
17.
Neizdarīt. Neviena nav izdarīts, jo pagājušais kaut kā nobremzējās. Un...
Nē, nu pirmkārt, šobrīd šeit ir iedots termiņš. Šeit ir iedots arī termiņš, tas nozīmē, ka...
Tad tev ir tagad. Mēs pa jaunu, tad vēl vienreiz mēs...
Pa jaunu, jā.
Man ir viss trīs.
Vaļā balsošana.
Pārējiem komitejas locekļiem viss ir, ja, parādās priekšlikumi. Tad par pirmo priekšlikumu punktu uzsākam balsošanu. Aicinu nobalsot. Oi, jūs nospiedāt? Pabeidzēt, es jau noslēgstu to balsošanu.
Jā. Jā.
Visi paspējuši.
Jā, visi paspējuši.
Īstenībā nedaudz to otro. Vai nu jāpalabu bišu tā redakcija. Mums jau būs faktiski paredzot pieaicināt, papildināt, ka viņš būtu darēja jāizsaka jaunā redakcijā. Būtu tev jāiet kaut kā tas jaunais punktiņš. Tas ir vecais punkts. Un vienkārši tajā tekstā izsvītrot no tos bāriņties un tā tālāk to aizvietot. Un tāpēc viņš būtu jaunā redakcijā iekāpēt šo iedīt. Un tad izsvīrot to veselo lietu nārā. Tad nolīt, ko man izteikt.
Izteikt jaunā redakcijā.
Jā.
Vai sekoju šo redakciju?
Nu, es sekoju.
Šādā. Neviens nekam nesekot. Jā. Vari sekot pa pēdām.
Šādā redakcijā vari.
Arī. Tagad to nedzēs vēl ārā, tas te būs vajadzīgs, tagad iekopē to punktu. Un tagad svīrot ārā vārdības.
Sociālā bija
sociālā tiesa.
Viena kurzemes novada sociālā.
Ir tos visu ārā, tu ievēlst to jaunu teikumu. Tu šitos izdzēs.
Un būs divas sociālā dienas, tu
jā.
Un tad ir ievēlts iekšā par to kurzemes neaugšpuskai.
Attiecīgas speciālists.
Jā. Jā. Un par tas tur.
Tā kā būtu tā.
Mums jāpārši
Iesniedz jau. Tad mēs ir, ka lūgums pār, un man kaut kā nenotiek tā restortēšana. Šādā
jautājums izpēr, vai tā? Nā,
jautājums. Ko?
Vārdi ir pieaicināts, ir paļos.
Nē, pieaicināts. Ir tik saļīgājis kopā.
Nekārši uzmīt mazīm burtiņiem.
Tas nevis kārtības.
Vār, to redakcionāli nospējumies uz to idejas. Šobrīd nav uz nevienam domāju, domstāpības.
Vinteres aicinu pa otro priekšlikumu, kurš ir nokāda redakcija izlabota uz savu balsošanu.
Ir.
Aivars, Laila, Inga, nobalsoja?
Jā.
Jā. Jā, ir. Lūdzu balsošanu, tā visi nobalsojuši, pieņems. Un tātad trešais priekšlikums, paspēkā spāršanas. Un sāku balsošanu, aicinu visus balsot. Nobalsojuši, jā, visi ir. Lūdzu balsoju. Visi nobalsojuši, paldies, tagad pie pamatdatiem un par pamatiem. Uz sāku balstošanu, Andrejs, jā, visi nobalsojuši, paldies, slēdzu balsošanu un, tagad tā, ka saka, paldies, izskatām jautājumu komitejā.
Varbūt pirms vēl slēdzu komitejas, tomēr kādi šobrīd ir indas un vainvaldē?
Pastāstāsim, ok? Labi, es tad paldies par un tad sēdi.